drugo do negacije života kao postajanja, negacije ne samo transcendencije kao takve, već negacije transcendiranja kao takvog. Naime, postajanje je uvek postajanje drugim, kojeg nema niti može biti unutar vladavine asketskog ideala, ideala koji po svojoj suštini mora biti jedan jedini i koji isključuje svaku drugost. Postajanje je također suštinski suprotno svetosti znanja. Nikada se ne može znati ono što se postaje, jer ne postoje uslovi mogućnosti postajanja, uslovi mogućnosti prepoznavanja onoga drugog kojim se postalo. Postajanje je suštinski praćeno činom neprepoznavanja. Ukoliko se prepoznajemo u drugom, to znači da nismo postali drugo. Ideja istinskog sveta za Nietzschea nije ništa drugo do ispostavljanja lokalnog sveta života kao opšteg, tačnije kao univerzalnog. Rečju, reaktivno uvek već pretpostavlja gotov, dat, ispostavljen, moj, svet. Iako Nietzsche u genealogiji i morala, zbog reda izlaganja, reaktivno određuje striktno strukturno kao ono koje reaguje spram aktivnog, odnosno kao ono koje nije sposobno da samo postavi vrednosti, već negacijom aktivnog uspostavlja svoj pozitivitet, više je nego očigledno na temelju Nietzscheovih analiza da reaktivno na višem stupnju kao ono koje pobeđuje aktivno, zapravo kao uslov mogućnosti vlastite pobede nad aktivnim nužno pretpostavlja pozitivitet istinskog sveta koji nije ništa drugo nego vladajući način života razume kao nešto sveto, božansko. Perverzija, ili kako Nietzsche u genealogiji i morala kaže, paralogizam reaktivnih sila počiva na ideji da sila može da se i ne ispolji, tačnije na ideji slobodne volje kojom se i događa pobeda reaktivnog nad aktivnim. Na prvi pogled se ova Nietzscheova određenja mogu učiniti krajnje apstraktna, odnosno kao neka vrsta postuliranja onoga što bi reaktivno u njemu pripadnoj negaciji aktivnih sila trebalo da bude.